Velkommen til Danske Drabssager, spørgsmål og svar. I dette afsnit får I lyttere svar på nogle af de mange spørgsmål, I sidder med derude. Det kan både være til efterforskning, sporsikring, retsmedicin, kriminaljournalistik, rettergang eller hvad I nu sidder med. Spørgsmålene har vi fået af jer lyttere, og I skal endelig bare blive ved med at skrive til os, f.eks. på de sociale medier. Søg efter True Crime Agency, så tager vi dem med igen en anden god gang. Med mig her i studiet i dag er tidligere drabschef ved Københavns Politi, Jens Møller Jensen, og professor i retsmedicin, Hans Peter Hågen. Velkommen til jer.
Tak, tak.
Tak.
Vi har også et par venner, vi altid kan ringe til og stille de spørgsmål, som I eventuelt ikke selv helt kan svare på. Jeg hedder Stine Bolter, og jeg har været kriminalreporter i over 20 år. Og lad os prøve at se på nogle af de spørgsmål, der er kommet ind. Vi har fået et spørgsmål fra Signe. Hun skriver: når man skal lave en fotomappe til et potentielt vidne, søger man så i en database over kriminelle efter andre, der ligner ham, man tror, der er gerningsmanden? Eller går man ligesom ved fysisk line-up ud på gaden og finder nogle helt almindelige mennesker, der ligner? Jeg tænker bare, at hvis det kun er andre kriminelle, der er i fotomappen, så kan det være lidt uheldigt, hvis man kommer til at se nogen, man kender, også i forhold til GDPR osv. Ja, interessant spørgsmål, Signe er kommet med her. Hvad vil I svare på det?
Det er sådan set ret nemt og konkret at svare. Det er som det første tilfælde, som hun siger. Man har sådan et nationalt fotoregister over folk, som har kvalificeret sig til at komme i det, i forhold til den type kriminalitet, som den enkelte er blevet sigtet for. Og det er i det fotoregister, at man finder emner til at sætte ind i forhold til den her fotokonfrontation, som det hedder, når man skal lave sådan en fotomappe. Og når man skal lave en fotomappe, så er det selvfølgelig noget med alder, og det er noget med udseende osv., men ofte laver man jo en fotomappe til flere forskellige vidner i samme sag, fordi har man en sag, så er det én fotomappe, man bruger i den sag, i forhold til, hvis man har beskrevet en sag med en enkelt gerningsmand, så er det kun én fotomappe, man bruger, uanset om det er et vidne, der siger, at det er en rødhåret mand, eller det er et andet vidne, der siger, at det er en lyshåret mand. Så man er nødt til at lave sådan en bredt sammensætning af forskellige elementer. Når man så har lavet den her fotomappe, så går man jo ned og får den godkendt, enten af den forsvarer, der er på sagen, eller i retten, typisk med et grundlovsforhør, hvor der så er en forsvarsadvokat, der godkender den her mappe og siger, okay, ud fra det, der er oplyst i sagen, der synes jeg, det er i orden, at politiet kan bruge den her fotomappe til forvisning. Så går man ud og viser den for vidner, og så må de jo pege på, hvis de mener, at den her gerningsmand er den, som man søger sagen. Og ja, så er det rigtigt. Potentielt kan der være en risiko for, at man kan finde en, man kender i forvejen. Man kan jo vælge personer, som hører til i andre politikredse osv., hvis man gerne vil undgå det, hvis man mener, at den, der skal se fotomappen selv, er fra det kriminelle miljø osv. og har kendskab til nogen. Så kan man jo vælge elementer, der kun bor i den anden ende af landet osv. Man kan også vælge nogen, der i dag er måske 20 år ældre, men på det tidspunkt havde en alder, da et billede blev taget af dem, der matchede den alder, man går ud og leder efter. Så der er mange parametre, man skal tage højde for. Mm. Og når man så laver den her rigtig klassiske line-up, så er det, som der også bliver skrevet fra spørgeren, at så går man jo simpelthen ud og spørger folk på gader og stræder, finder nogen, der matcher nogenlunde det her udseende, man leder. På politigården der gik vi typisk over på postterminalen dengang, den lå lige overfor, og så lånte vi nogle af medarbejderne der, det var sådan ret hurtigt. Men jeg har også været med til, at vi i flere timer har kørt rundt i kvarteret omkring Hovedbanen og Vesterbro og så videre, og skulle lokke nogen med ind. Og de får sådan en lille vidnegodtgørelse, 120 kroner for en time eller sådan et eller andet, og skulle lokke folk med ind til at deltage i sådan en line-up. Ikke? Så sidder man der med tre og må servere kaffe for dem og så videre, mens man venter på, at de andre kollegaerne kommer ud eller tilbage med de sidste, så man har en 7-8 stykker, som så bliver forsynet med de her bogstaver og stillet op på en række, og så kommer der et eller flere vidner og skal kigge på dem.
Det er ikke noget, I tvinger dem ind i bilen for at tage med til?
Det kan vi desværre ikke. Den eneste, der bliver tvunget, og det gør han jo ikke engang, det er den person, der er mistænkt. De skal jo ligesom indvilge i at komme op, og der er så også nogle regler for det. De må selv vælge, hvor i rækken de vil stå osv. De kan selv vælge, om de vil have, enten er det bogstaver eller også er det tal, og de kan selv vælge, hvilket af dem de vil have, og hvor de vil stå, og så placerer de andre sig så sådan tilfældigt. Mm. Og der er så også en forsvarsadvokat til stede, og en anklager til stede, og en efterforsker til stede inde bag glasruden, sammen med vidnet, og man må så ikke stille ledende spørgsmål til vidnet undervejs, og de skal vejledes om osv. Det foregår meget, meget, meget pænt og sobert i forhold til retssikkerheden, kan jeg sige.
Men det er ikke hver anden dag, man gør det der, vel?
Nej, det er det ikke. Det er lidt omstændigt og tungt at sætte op.
Tak for det. Af jer lyttere, så er der faktisk nogen, der kredser meget om det her med, om den perfekte forbrydelse findes. Og derfor har jeg lige slået tre spørgsmål sammen. Jeg læser dem lige op en gang her. Nu skal I høre. Michelle spørger, findes den perfekte forbrydelse? Og Jensen siger, kan man lave det perfekte drab mere om det er muligt at dræbe en, uden at man har lavet nogle fysiske spor på personen? Og så er der Mille, der spørger, hvordan kan det være, at nogle mord ikke bliver opklaret eller bliver opdaget meget sent, fordi man tror, at det er naturlige dødsfald? Kan man lave bedre procedurer, så det ikke sker? Det er jo lidt interessant. Jeg ved, om man måske skulle hive fat i de her tre personer og spørge, om de vil gerne vil have en opskrift. Men Hans Peter, det er vel noget, du kan svare på det her?
Ja, fordi opskriften på det perfekte drab, det kan jeg desværre ikke give, ikke fordi jeg ikke vil, men derfor det, den findes ikke. Mm. At begå et drab uden at efterlade sig nogen spor overhovedet, det er usandsynligt svært, hvis ikke umuligt, og der kan komme tilfældigheder ind, som man ikke kan, skal vi sige, regne med på forhånd, som gør, at der alligevel ikke er perfekt. Fordi man kunne sige, at når jamen, altså, hvis man nu og så videre havde en heldragt på og maske og hætte og så videre, så man ikke efterlod sig nogen form for DNA-spor. Ja, det kunne godt være, men det kunne jo altså også lige være, at det tilfældigvis var en, som kom forbi og så, hvad der skete. Det kan man ikke gardere sig mod, med mindre man så altså tager hen til et øde sted i Nordøst-Grønland for at foretage drabet der, men hvordan skal man så få offeret med, og så videre. Altså, det er så mange ting, man skal dække sig ind med, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så mit råd er altid, når jeg får det her spørgsmål, det er, lad være. Lad være. Det er overvejende sandsynligt, at det bliver opdaget alligevel. Langt, langt de fleste drab i Danmark bliver opklaret. Der er meget få, der ikke bliver. Og mange af de drab, der også bliver opklaret lynhurtigt, der har gerningsmanden jo gjort forskellige ting for at prøve at undgå, at det bliver opklaret. Så opskriften kan jeg desværre ikke give.
Men er der nogle procedurer, som Mille hun spørger om? Altså er der noget, hvor I siger, at det er naturligt dødsfald videre i teksten? Altså er der nogle procedurer, der burde laves om? Eller hvad tænker du, er det finmasket nok, vores system?
Jeg vil sige, at det mest finmaskede system kan naturligvis altid forbedres. Af den meget enkle grund, at der er mennesker, der arbejder i det system. Og retsmediciner er jo altså også, enten man vil det eller ej, så er vi altså almindelige mennesker. Ja, som har en særlig kunde og erfaring, men vi er mennesker, og det er menneskeligt at fejle. Og det vil sige, at retsmediciner kan også tage fejl en gang imellem. Men vi skal huske, at dette med drab, det er jo ikke kun retsmedicinerne, og der er ikke kun politiet. Altså, det er holdarbejde, eller teamwork, som det jo hedder på nydansk, bestående af politier med både efterforskere og kriminalteknikere og retsmedicinere og andre, som arbejder med sagen, også afhængig af, hvad det er for en type sag. Og det vil jo sige, at hvis retsmedicinerne har begået en fejl, så er det jo ikke det samme som, at sagen aldrig vil blive opklaret, fordi der er dygtige politifolk med i efterforskningen også. Så selv det mest finmaskede system kan ikke være 100% sikkert i alle sager til altid.
Mm. Har der været nogle sager, hvor du havde begået en fejl, og så blev sagen ikke opklaret, eller vil du afsløre det?
Nej, der har ikke været sager, hvor jeg selv har begået fejl. Nej.
Nej.
Nej, nej. Men altså, vi havde jo for eksempel nogle sager i København for et par år siden med nogle ældre mennesker, der blev dræbt. Og så tog gerningsmanden det, der måtte være af penge og smykker og kreditkort og sådan noget. Og de gled igennem systemet i første omgang som naturlig død, indtil det ene offers datter undrede sig over, at hendes mors kreditkort var blevet brugt, efter hun var død. Så hun alarmerede politiet, og så gik det i gang. Og til sidst så fik man jo så fat i gerningsmanden, og det viste sig, at han havde kvalt ofrene, som alle var ældre mennesker og boede i den samme bebyggelse. Så i første omgang så det ud, som om det var naturlig død, altså sygdom. Hjertetilfælde for eksempel, som man ikke kunne finde, og så viste det sig, at det var noget andet. Og der er det også igen, man havde ikke idéer om, at det var det, det drejede sig om. Og jeg vil ikke sige det på den måde, at hvis man blev kvalt, og ingen ved, at man er blevet kvalt, at retsmedicinerne så ikke vil kunne finde det. Men i enkelte tilfælde kan det være svært. Og så har det jo altså igen, at hvis man ikke får mistanken overhovedet, og der er ikke noget i sagens omstændigheder, der tyder på, at det kunne dreje sig om et drab, politiet ikke har mistanke osv., så kan det altså være svært at finde. Men jeg kan da huske en anden sag, jeg var involveret i, i en af byerne i nærheden af København, hvor der var et hus, der var brændt ned, og i dette hus lå lige af en kvinde. Og man regnede med, at hun var nok indebrændt i dette hus, fordi der havde været noget drikkeri, og hun var så kendt for at være glad for flasker, eller i hvert fald flaskernes indhold. Og hun var jo nok påvirket og faldet i søvn, og så var det gået ild i huset, måske en cigaret eller et rent lys, og så var hun død i elen. Men der viste det sig, og det fandt vi så under obduktionen, klare tegn på, at hun var blevet kværket, altså greb om halsen. Fordi der var noget på forsiden af halsen, som ikke var forkullet under branden. Og der kunne vi finde tegn på det. Og det vil sige, så fik sagen jo en helt anden drejning.
Ja, det må man sige.
Ja.
Så det var et godt eksempel på, at det er et finmasket net, vi har her.
Det er et finmasket net, men jeg vil ikke sige, at det kan være en sag, som ikke slipper igennem. Det kan jeg jo ikke sige.
Nej, det vil du dog ikke lægge hovedet på blokken på.
Kan man ikke.
Tak for det. Jeg har et spørgsmål her, det er til jer begge to, og det er fra Birgit. Hun skriver, hvad tænker I om alle de tv, film og serier? Er det overspillet, eller er det noget, som virker som om, at det er i real life? Kan I sige noget om det?
Det er jo svært at sige noget generelt om det. Jeg vil sige, at virkeligheden hos politi og også hos retsmedicinere er jo ikke, som man ser det på filmene, hvor det jo hele er koncentreret. Både politi og retsmedicinere laver også andet end bare at efterforske drabsager. Og der vil jeg sige, kvaliteten, nu kan jeg kun udtale mig om det retsmedicinske, men kvaliteten af det retsmedicinske i de forskellige serier er noget svingende. Jeg vil sige, der er blevet bedre efterhånden, som man har begyndt at indse det er nødvendigt i at konsultere fagfolk for at få det til at være så realistisk som muligt. Men jeg kan godt se, hvor man har haft fagkonsulenter på, og hvor man ikke har.
Ja, okay.
Ja, det er jeg enig med dig. Man kan godt se, hvor der er ligesom en realisme.
Nemlig, og der vil jeg sige, at når jeg ser film i fjernsynet, eller serier, hvor det ikke er særlig realistisk, så vælger min kone at gå ud af stuen på det tidspunkt, for så sidder jeg og råber og skriger og banner over, hvor elendig arbejde der bliver lavet.
Ja, sådan har jeg det faktisk ikke. Jeg kan godt abstrahere fra det og lade mig underholde af, at det, jeg noterer mig så bare, at det her det er ikke ret godt lavet på det område, og så kan jeg da også lige have en bemærkning om det, og så ser jeg det ellers og nyder det. Og det samme, når jeg læser bøger. Nogle forfatter går meget op i at gøre det rigtigt. Og respekt for det i deres research, og andre vil bruge den frie fantasi og kan godt skrive en underholdende bog. Nu er jeg en gammel dreng. Jeg plejer at sige, hvis jeg får sådan et beslægtet spørgsmål her, at det, der normalt udspillede sig på 50 minutter i Hill Street, som var en meget klassisk krimiserie osv., det svarede nogenlunde til det, der skete på en måned i Københavns Politi. Så det sådan siger lidt om, at i det virkelige liv også, som Hans Peter siger, der går tingene altså jo noget langsommere, fordi der er mange ting, der skal støtte op om hinanden osv., hvor man lige pludselig har et gennembrud i 2-3 forskellige sager i en krimiserie undervejs. Men jeg synes faktisk generelt, at de forfattere og manuskriptforfattere, instruktører, som vil gøre det godt, de gør det rigtig, rigtig godt. Det er faktisk heller ikke så længe siden, jeg har set en dansk tv-serie, som var lavet på baggrund af en dygtig, dygtig forfatters bøger, hvor jeg sad og tænkte, der fik jeg faktisk lidt den reaktion, som Hans Peter havde tænkt, det her, hold nu.
Det gad du ikke
sige. Det var mildt sagt ikke imponerende, men da så bagefter læste bøgerne, så faldt det hele lidt på plads.
Nå, nå. Jeg kan da også sige som journalist, at jeg har også nogle gange set nogle film og tv-serier, hvor de viser vores arbejde, og jeg synes ikke helt, det er helt så hæsblæsende, eller at man nødvendigvis kommer med en drabsmand hen til politiet og afleverer på en normal arbejdsdag.
Nej, men det er jo klart, men det er jo bare det, at har det en sag, som, skal vi sige, bliver fulgt fra start til afslutning, og det hele skal overstås på cirka 50 minutter. Sådan er virkeligheden jo ikke. Så der er jo nødt til at være komprimeret. Men det kunne alligevel godt være rigtigt. Det vil ikke gøre noget, hvis man anstrenger sig for at få det at ligne virkeligheden så meget som muligt.
Og så skal retsmedicineren også i tv-serien lige have en eller anden kontrovers med familien undervejs, og den fordrukne og alkoholiserede politimand skal også lige klare sig ud af det og så videre. De når rigtig, rigtig meget
i det
her tv-serie, ja. Men sådan er det.
Tak for det. Vi har fået et spørgsmål, som jeg tror, vi er nødt til at ringe til en af vores venner for at få svar på. Det er fra Emma. Hun spørger, hvad er forskellen på rockere og bander, eller er det det samme? Og hun spørger også om, hvorfor er meddelere fra bander medlem af dem, selvom de alligevel er illoyale? Jeg ringer til Carsten Norton.
Ja, hallo.
Hej Carsten, det er Stine Bolter fra Danske Drabsager.
Hej.
Jeg har fået et spørgsmål fra en lytter, som jeg tænker, at du sagtens kan svare på. Hvad siger du til det? Er du med på den?
Ja, selvfølgelig. Bare fyr løs.
Okay, nu skal du høre. Det er en, der hedder Emma. Hun skriver... Der er to spørgsmål, faktisk. Hun skriver, hvad er forskellen på rockere og bander, eller er det det samme? Og det andet spørgsmål, det er, hvorfor er meddelere fra bander medlem af dem, selvom de så er... illoyale, altså fordi de er meddelere. Men det første spørgsmål først måske, hvad er forskellen på rockere og bander, hvis der overhovedet er nogen forskel?
Altså hvis man spørger politiet i dag, så vil de jo sige, at der ikke er nogen forskel, for de kalder det ene for bander. Men det er jo sådan en beslutning, man har taget om, at man ikke vil gøre forskel. Hvis man så kigger på, hvad forskellen egentlig er, så kan man sige, at bander er jo typisk noget, der opstår i et eller andet bestemt geografisk område. Det er et fællesskab af nogen, der er bundet sammen med nogle forskellige sociale relationer. Og en rockerklub er jo en forening, der som udgangspunkt er en motorcykelklub, hvor man har et klubhus, og man har nogle regler osv. Så det er jo sådan to lidt forskellige kulturer, kan man sige.
Ja, rockerne siger, at de har sammenholdet omkring motorcyklerne, ikke?
Ja, præcis.
Og jamen okay, så det er ikke helt klart at svare på den måde. Men hvad er det her? Hvad så med det her med meddelere? Altså det er jo det der med, at der nogle gange er nogen, som måske ved rockerne selv siger, det er rockerbanderne måske selv siger, det er stikker. Men altså hvorfor bliver de meddelere, når de så samtidig er med i en rockerklub eller en bande?
Det har der været rigtig, rigtig mange forklaringer på. Altså en af dem er jo, at man kan måske håbe, at man får noget rabat på et eller andet, man selv har været med til at lave, altså måske en kortere straf eller nogle bedre forhold eller et eller andet. Så kan der være noget samvittighed, at man måske har været vidne til et eller andet, som man simpelthen ikke synes er i orden, og så har man lyst til, at det skal komme frem på en eller anden måde alligevel. Altså selvfølgelig, mens man er beskyttet på en eller anden måde. Og andre gange, så kan det måske i virkeligheden bare handle om, at man har behov for at tale med nogen, som ikke er i det samme miljø. Altså man har simpelthen brug for, at der er nogen, der lægger øre til det på en anden måde.
Okay, jamen tusind tak. Det var to gode svar til Emma. Tak, fordi vi måtte forstyrre dig, Carsten.
Selvfølgelig, så tak.
Hej, hej. Hans Peter, der er nogle rosende ord her til dig fra en, der hedder Gitte. Hun siger, kan det ikke være svært at lægge en sag fra sig? Jeg tænker, at jeg selv ville blive skør, hvis det var mig, der havde dit job. Især dig, Hans Peter, du er så dygtig. Hans Peter, den skal du have lov til at svare på, den her. Er det svært at lægge en sag fra sig, hvis den for eksempel ikke bliver opklaret af politiet senere? Eller altså? Altså,
først vil jeg sige tak for rosen. For det andet vil jeg sige, nej, det er sådan set ikke så svært. Og det er fordi, at igen, som jeg har sagt i anden sammenhæng tidligere, at det, jeg laver på arbejdet, det er en del af virkeligheden, men jeg tilhører også en stor, stor virkelighed udenfor, som er noget helt andet, som er et almindeligt liv, som almindelige mennesker. Og det gør, at jeg går ikke rundt og bærer, sådan i overført betydning, på sagerne. Når jeg er færdig med en sag, så er jeg normalt færdig. Og det vil sige, at jeg går ikke og tænker på sager i overvis bagefter. Så 7-9-13, jeg er heldig og har ikke dette problem med, at jeg vågner om natten badet i sved, fordi det var en sag, jeg ikke kunne finde ud af.
Nej, det lyder da godt. Ikke nogen sager, der nærer.
Heldigvis ikke, nej.
Hans Peter, der er et spørgsmål, som kun er til dig, fra Gita. Hun siger, hvad er årsagen til, at du valgte retsmedicin som speciale?
Det var en, skal vi sige, en tilfældighed, og dog alligevel ikke. Det var fordi, at jeg som ung læge kom ind i Amnesty Internationals lægearbejde. Og det var herhjemme primært at undersøge torturoffer. Altså folk, der havde været udsat for tortur i deres hjemland, og så var flygtet til Danmark. Og de blev så undersøgt, eller mange af dem blev undersøgt af Amnesty Internationals læger, fordi det kunne være, og det var i mange tilfælde også, faktisk afgørende for, om de kunne opnå politisk asyl i Danmark, at det kunne påvises, dokumenteres, at de havde været udsat for tortur, og hvilken type tortur de havde været udsat for. Dette arbejde, synes jeg, var meget givende, for her kunne man gøre noget for sine medmennesker, samtidig med, at man kunne lære noget nyt og udvikle nogle metoder, som kunne bruges internationalt i, ikke bare i den enkelte sag til at undersøge folk og kunne afgøre, om de havde været udsat for tortur, om det var rigtigt, hvad de sagde, men simpelthen også i kampen mod tortur. De fleste lande har jo underskrevet erklæring om, at tortur ikke må finde sted i deres land. Det er i FN-regi. Men der er altså desværre mange lande, som ikke lever op til de erklæringer, de har selv har skrevet under. Det gjorde, at jeg fandt ud af efterhånden i dette arbejde, at der var en del, jeg ikke var sikker på med hensyn til vold og resultater af vold. Og det eneste sted, jeg vidste, at man kunne lære mere om det, det var i retsmedicinen. Og så søgte jeg en stilling på Retsmedicinsk Institut i København, som var ledig. Og så var jeg så heldig at få den. Og der lærte jeg det, jeg var ude efter. Men jeg lærte så meget andet også, som gjorde, at jeg lynhurtigt fandt ud af, at yes, det er her, jeg skal være. Det er dette speciale, jeg skal bruge resten af mit professionelle liv på. Og det har jeg aldrig fortrudt.
Mm. Interessant. Tak for det, Hans Peter. Der er et spørgsmål her fra Julie, og det er direkte til dig, Hans Peter. Hvor længe tager det at blive retsmediciner? Hvilken retning går man uddannelsesmæssigt?
Man skal først læse medicin. Så det vil sige, at man skal være læge, og det er de her 6 år, det tager at blive læge. Derefter skal man have det et klinisk basisår, som alle skal have, inden de kommer videre i uddannelsessystemet. Og det er altså et år, hvor man arbejder på sygehus og i almen praksis. Når det er overstået, så skal man så have en uddannelsesstilling i det speciale, man nu gerne vil vælge. Og et af disse speciale, det er retsmedicin. Og hvis man så er så heldig og får denne uddannelsesstilling, så er det 5 år, man skal være i uddannelse, før man bliver retsmediciner. Og der er der altså en masse kurser, man skal have. Altså, man skal arbejde på Retsmedicinsk Institut, og får jo så en gradvis oplæring. Det er som mesterlærer. Mm. Og samtidig er det en masse obligatoriske kurser, man skal have undervejs i løbet af disse 5 år. Og når det er gennemgået, og man har fået krydset de rigtige steder i protokollen om, at man har gennemgået det og det og det, og lært det og det og det og det, og har de og de og de kurser, så kan man blive speciallæge. Så er man speciallæge i retsmedicin. Og så kan man jo også være så heldig, når man så er blevet speciallæge i retsmedicin, at man kan få et arbejde på et retsmedicinsk institut. Der er 3 steder i landet, man kan arbejde, og det er i Aarhus og i Odense og i København. Det er de 3 retsmedicinske institutter. Og hvis man så først har fået en stilling på et retsmedicinsk institut og er speciallæge, og der er en fast stilling, og det vil det så være, når man er speciallæge, jamen så er man sikret stillingsmæssigt resten af livet. Eller resten af det professionelle del af livet.
Ja. Hvor mange år var det så sammen, alt det der? Fordi spørgsmålet er jo egentlig, hvor lang tid
tager det? Så kan vi begynde at lægge sammen. Det er 6 år, det er 1 år, det er 7 år, og så er det 5 år oveni, det er 12 år. Så hvis man er meget hurtig, så kan man blive retsmediciner 12 år efter man tog studenteksamen.
Sådan.
Men så skal man også være heldig, og der skal gå tjept.
Så hurtigt gik det ikke for dig?
Nej. Men det er, jeg har et andet speciale først. Først blev jeg specialist i det, der hedder patologisk anatomi. Og så fik jeg specialistuddannelsen i retsmedicin i USA, men den galt ikke i Danmark, fordi det ikke var nogen specialistuddannelse i Danmark dengang. Så der arbejdede jeg en del år, og fik så sammen med et par andre inden for retsmedicinen, lavet et special og fik det anerkendt, og det tog jeg også en del år. Så jeg var mange år om at blive speciel i retsmedicin.
Mm. Tak for det, Hans Peter. Det var, hvad vi kunne nå af spørgsmål i denne omgang. Tak i dag til jer, Hans Peter Hågen og Jens Møller Jensen, for jeres deltagelse her i studiet, og til de eksperter, vi har ringet til. Podcasten er klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.